Grieķija nav viena cīņā ar bēgļu problēmu. Tā teicis Eiropas komisārs migrācijas lietās Dimitris Avramopuls šodien notikušajā konferencē Atēnās. Viņš uzsvēra, ka neviena valsts nevar tikt izslēgta no Šengenas līguma, tādā veidā noraidot bāmas par Grieķijas risku tikt izslēgtai no tā. Taču, pēc komisāra domām, valstī ir jāievēro līguma noteikumi. Kritiku Eirokomisārs veltīja atsevišķām Eiropas valstīm, kas pieņem nesaskaņotus lēmumus un aizslēdz savas robežas. Eiropas komisārs Dimitris Avramopuls izcēla, ka Eiropai šodien jāaptur bēgļu plūsma no Turcijas krāstiem, otrkārt tuvāko gadu laikā jāatrod 10 miljoni ārvalstu darbinieku.
Jauns Eiropas komisijas priekšlikums, kas tagad tiek apspriests, ir tāds: jāizveido stabili un pastāvīgi priekšnoteikumi legālai migrācijai. Kāpēc? Jo 10 gadu laikā Eiropai vajadzēs aptuveni 10 miljonu darbinieku, jo Eiropas kontinents noveco. Demogrāfijas problēma ir nopietna problēma, ar kuru sastopas arī Grieķija. Vai mums nevajadzētu izveidot likumīgus noteikumus? Ir atšķirības starp migrantiem un bēgļiem. Kas attiecas uz imigrantiem, mums jāizveido legāli noteikumi, lai viņus pieņemtu. Kas attiecas uz bēgļiem, mums ir jāuzņem viņi ar cieņu attiecīgi bēgļa statusam.
Diskusijas dalībnieki arī pieminēja finanšu palīdzību, ko Eiropas Savienība piešķirs valstīm, kas visvairāk cietušas no bēgļu plūsmas, lielākoties tā ir Grieķija. 700 miljonu eiro tiks piešķirti 3 turpmāko gadu laikā nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar palīdzības organizēšanu bēgļiem. Taču, kā dzīmē Rodi Kraca, bijusi Eiropas parlamenta deputāte un Karaman Līzde, Demokrātijas institūta prezidente, uz šo palīdzību viņa raugās ar dalītām jūtām.
Ir sāpīgi apzināties, ka Grieķijai, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vajadzīga humānās krīzes novēršanas programma, kas ir tieši tāda pati kā programmas, kuras īsteno trešajās valstīs. Es strādāju ar bēgļu un humānās palīdzības jautājumiem tādās valstīs kā Libāna, Jordānija, Palestīna un Sīrija pēc kara ar Irāku. Es nekad nevarētu iedomāties, ka līdzīgā situācijā nonāks mūsu valsts Grieķija.
Galvenie bēgļu krīzes risinājumi šobrīd ir divi atzīmējuši diskusijas dalībnieki. Pirmkārt, intensīvi sadarboties bēgļu un migrantu sadales, uzņemšanas kontroles un atpakaļ nosūtīšanas jautājumos. Taču otrais būtiskais risinājums, lai arī nedaudz utopisks, ir cīnīties par kara apturēšanu uz Sīrijas teritorijas. Starptautiskā migrācijas institūta vadītājs Daniels Esdras sarunā ar Latvijas radio atzīmīgi vērtējis līdzinējo sadarbību ar Latviju bēgļu sadales programmas ietvaros.
Aktīvi piedalās bēgļu sadales programmā. Mēs jau nosūtījām dažas grupas uz Latviju, un mēs sagaidām, kad jūsu speciālisti brauks vēl. Pagaidām ar to nav pietiekami.
Taču diskusijā izskanēja arī pesimistiskas notis. Tā Eiropas Stabilitātes iniciatīvas organizācijas vadītājs Geralds Knaus no Vācijas pauda viedokli, ka piespiedu bēgļu izvietošana Eiropas valstīs nav risinājums. Viņaprāt, tas ir Trojas zirgs Grieķijai, jo izvietojot dažus desmitus tūkstošus Eiropā, tikpat jaunu bēgļu nāks viņu vietā. Kā teicis Knaus, jāpastiprina sadarbība ar Turciju. Turklāt Grieķijai vajadzīga palīdzība salās, lai atgrieztu atpakaļ tos, kas nekvalificējas bēgļu statusam. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.